sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bayram tətilinin son günündə xoş gördük sizləri.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Səcadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda günün birinci yarısında az yağış yağacağı, şimal-qərb küləyə əsəcəyi deyilir. Külək arabir güclənəcək. Temperatur isə paytaxtda 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyirlər. Bərk qərb küləyə əsəcəyi temperatur 16-21 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Bu səhər aclıq eləyən jurnalistlərə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Elşən Balaxanlı da qoşulub. Aclıq eləyən jurnalistlərin sayı 3-ə çatıb.
Gözlənilir ki, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin evinə gedəcək.
Güclü külək Daşkəsəndə meşə yanğınını dünən axşam alovlandırıb, yanğın davam eləyir.
Amerika Dövlət Departamenti isə Belarusda hakimiyyətin müxalifətçilərə və medianın mitingində iştirak edənlərə qarşı zor işlətməsini pisləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında bizi dinləmək mümkündür. İndi də xəbərlər. Bu səhər aclıq eləyən jurnalistlərə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Elşən Balaxanlı da qoşulub. Artıq 3 nəfər çatıb jurnalistlərin sayı. Dünən səhər qəzetin şef redaktoru Şahfələt Çobanoğlu, axşamdan isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Zahid Səfəroğlu aclığı başlayıblar. Jurnalistlər həbsdəki həmkarları Eynulla Fətullayevə dəstək verirlər. Qəzetin şef redaktoru Şahfələt Çobanoğlu.
Uşaqlar müxtəlif ölkələrdə bayramla bağlı qoşulmaq istəyənlər. Gəldik onlar aktiv qoşulmalı olacaqlar.
Şahfələt Çobanoğlu. Eynulla Fətullayev martın 26-sından həbsdə aclığa başlayıb. Jurnalist işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını, həbsdə olan həmkarlarının azadlığa çıxmasını tələb edir. Avropa Jurası və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmi ortaya qoymasını istəyir. Onu terrorla hədələmədə, milli ari seçkili salmada, vergidən yaymada günahlandırıb 8 il yarım iş veriblər. Özü deyir ki, yazılarına görə həbs olunub. Jurnalist 13 saylı həbsxanada saxlanılır.
Gözlənilir ki, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin evinə gedəcək. Müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham ediblər, 4 il azadlıqdan məhrum olunub. Özü deyir ki, səbəb hakimiyyəti tənqid edən yazılardır, uşaqları isə məktəblidir. Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit də həbsdə, o da hakimiyyəti tənqid edən şeirlər yazırdı. Mirzə Sakiti qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham edib tutublar.
Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı mövzunu davam elətdirəcəyik. Birazdan Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henniklə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərlərimiz davam edir. Daşkəsəndə bu gecə yenə meşədə yanğın başlayıb. Güclü külək Daşkəsən rayonunun Çıraqlı kəndində meşə yanğının qarşısını almağa imkan verməyib. Yeni yanğın ocağı yaranıb. Külək yanğının ətraf ərazilərə keçməsinin səbəbi olub. Daşkəsən icra hakimiyyətindən Meydan Əli Yolçuyev.
27-si axşam güclü külək aparıb xeyli kənara, hardasa bir 500-600-700-1 kilometr məsafədə aparıb, orada da quru ağaclar var, qayalıqdır, ora laf heç əl çatmaz yerdə, orada aparıb salıb, orada yanır.
Meydan Əli Yolçuyev, bir-birindən 500 metr məsafədə yerləşən iki yanğın ocağında təqribən 27 hektar meşə ərazisi məhv olub. Kənd sakinləri Meşə Təsərrüfatının və Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları indi yanğınla mübarizə aparırlar. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Dövlət Departamenti Belarusda hakimiyyətin müxalifətçilərə və medianın mitingində iştirak edənlərə qarşı zor işlətməsini pisləyib. Minsk polisi iştirakçıları dəyənəklə qovub, 30-a qədər müstəqil jurnalist 12 nəfər şəhər sakinini saxlayıb. Dövlət Departamenti deyib ki, Prezident Lukaşenkonun qəddar rejimi fundamental insan haqlarına hörmət eləmir.
Hollandiya hökuməti İslamın zorakılığa bərabər tutulmasının əleyhinədir. Hollandiyanın başnaziri Jean-Pieter Balkenende belə deyib. Hollandiyalı deputat Wilders İslam haqqında mübahisəli filmini, fitmə filmini internetdə yerləşdirib. Azadlıq partiyasından olan deputat Wilders Quranın ekstremizmin mənbəyi olduğunu deyir. Hələ yayılmamışdan film müsəlman aləmində qəzəb doğurmuşdu. Hollandiyanın başnaziri deyib ki, filmin məqsədi müsəlmanları qıcıqlandırmaq olmayıb, amma qıcıqlandırıb. Amma bütün bunlar aqressiyaya, hədəyə də əsas vermiş.
Dünən gecə ermənilər Rotterdamda, Hollandiyada azərbaycanlıların ofisinə hücum ediblər, pəncərələri, qapıları sındırıblar. Məlumatı Azərtac yayıb. Bu ofis Benelux Azərbaycanlıları Konqresinin imiş. Ofisdə heç kəs olmayıb. Azərtac deyir ki, ofisdə küllü miqdarda ziyan dəyib. Hücumu ermənilərin törətdiyini Rotterdam polisi də təsdiqləyib.
Bağdatda 10 minlərlə Şiə etiraz yürüyüşü keçirib. Hökumətin Bəsrədə radikal Şiə ruhanisi Müqtədə Əsədrin tərəfdarlarına qarşı əməliyyatını pisləyib. Bəsrənin özündə isə artıq bir neçə gündür ki, şiddətli döyüşlər gedir. Başnazir Nuri Əl-Maliki Bəsrəyə gəlib radikal ruhani Müqtədə Əsədrə silahı yerə qoymaq üçün bugünə qədər vaxt verib. Əsədr isə başnazirə Bəsrəni tərk eləməyə dəvət edib və bundan sonra danışıqlara başlamağı təklif edib. İndiyə qədər döyüşlərdə bir neçə onlarla adam ölüb. Amerikanın prezidenti George Bush isə deyib.
İraqın təhlükəsizlik qüvvələri Bəsrədə yaraqlılara və cinayətçilərə qarşı gərgin döyüşürlər. Həmin döyüşçülərin çoxunu İran maliyyələşdirir. Onlara silah satır, təlim keçir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin bu cəsur qərarı, bəli, məncə bu cəsur qərarı idi. Onun Bəsrədəki qanunsuz qruplaşmaların arxasınca getməsi göstərir ki, o liderdir və qanunun ədalətlə həyata keçirmək barədə öhdəliyinə sadiqdir.
Amerikanın prezidenti Jonathan Haynick belə deyib.
George Bush
belə deyib.
Xəbərlər, bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Xəbər ətər az sonra davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmək bu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə içində özüm də içində çöldüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Bizə axıra qədər qulaq asız. Birazdan Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jonathan Haynickdən müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. O, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı nələri deyib bu barədə müsahibəmiz olacaq.
Həmçinin biləcəksiniz ki, köhnə sovet silahını xarici şirkətlərə satanlar kimlərdir?
Bakıdakı hamamlar da zümrələrə bölünüb, hansı zümrələrdir? Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Azərbaycanda acıq eləyən jurnalistlərin sayı bugün 3-ə çatdı. Həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayev, şef qəzetin redaktoru, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverə Çobanoğlu və bu qəzetin daha bir əməkdaşı Elşad Balaxanlı. Gözlənilir ki, gün ərzində başqa kütləvi informasiya vasitələrinin redaktorları da bu aksiyaya qoşulacaqlar.
Bu barədə biz sər-sər qonağımızla söhbət eləmişik. Jonathan Haynick ilə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri ilə.
Jonathan Haynick deyir ki, hazırda Azərbaycan hökuməti ilə bu yöndə dialoq aparılır və bu dialoq hansı yöndədir, nələr razılaşdırılıb, bu haqda elə müsahibədən bəzi məqamları işləndə məlumat ala biləcəksiniz.
Cənab Haynick, Amerika səfirliyinin yəqin məlumatı var jurnalistlərin aclıq aksiyası ilə bağlı. Sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik.
Təbii ki, bu məlumat o qədər yaxşı məlumat deyil. Belə, yəni, aksiyalar, yəni, keçmişdə də, yəni, gördük. Tam başa düşürük ki, bu jurnalistlər açlıq aksiya beynəlxalq təşkilatlardan, mətbuatdan, hökumətdən, yəni, digər də, yəni, çəkmək üçün, yəni, bu aksiyalar, yəni, keçirirlər və bu başa, yəni, düşürülürük bir şeydir.
Cənab Haynick, həmişə biz bilirik ki, Amerika səfirliyi jurnalistlərin məsələsini, mətbuat məsələsini gündəmdə saxlayır, diqqətdə saxlayır və bir dəfə xanım səfir Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, bu hadisələrlə bağlı hökumətlə danışıqlar da aparılır. Konkret bu aksiya ilə bağlı hakimiyyətlə danışıq aparacaqsınız mı? Məsləhətləşmə olacaq mı?
Konkret olaraq mən nəyədə bilirim ki, biz bütün yəni, diplomatik yəni, adətlərimiz yəni, istifadə edirik. Onlar nedir? Ondan ibarətdir ki, yəni birinci təbii ki, diplomatik dialoqumuzu yəni istifadə edərək Azərbaycan hökumət nümayəndələri ilə yəni davamlı yəni görüşürük, danışıqlarını, yəni, müzakirələrini yəni, aparırıq. Və demokratik yəni sahəsində bu yəni azad mətbuatdır. Yəni bəlkə əsas yəni mövzulardan yəni birisidir o dialoqda. Sonra biz yani jurnalistleriyle yani elagalarımızı da yani istifade ederek biz jurnalistlerle yani bir başa işleyerek ki onların işine destek olmak için ve beyanatlarımız ile hem medyada jurnalistlere yani desteklemeye çalışırız.
Cana Penik, bizim demeli saytımızda tez-tez müzakereler geçirilir. Bizim dinleyicilerimiz indiye kadar olan müzakerelerde hemşe gınıyırlar ki Amerika hükümeti Azerbaycan hakimiyyeti ile kifayet kadar böyle diye sert davranmır. Mesela iqtisadi alaqalarını məhdudlaşdırabilirdi. Azerbaycan hakimiyyetini insan haklarının böyle diye güzəştə getməsi məsələsində bəlkə ona sərt tədbir kimi iqtisadi məsələləri məhdudlaşdıra bilərdi. Sizin buna münasibətiniz necədir?
Biz Azərbaycan ilə yəni əməkdaşımız yəni 3 əsas sahəsində yəni baş verir. Birinci enerji sahəsində yəni çox sıx əməkdaşımız var. İkinci yəni təhlükəsizlik yəni sahəsindədir. Və üçüncü təbii ki demokratik iqtisadi islahatlar yəni sahəsindədir. Ve bu üç sahalardaki yani emektaşımız yani birbirine yani çok tesir eder tabii ki. Ve eğer bir sahasında yani ilerleyişler yani olmasa o yani diğer iki sahalara yani çok tesir eder. Ona göre ben tabii ki yani diyebilirim ki yani son bir yıl yarım demokratik sahasında yani problemler tabii ki bu umumi münasibetlerimize yani tesir eder. Ama bilmiyorum ki yani biz bu yani son hadiseleriyle bağlı yani konkret yani sanksiyalar yoksa böyle yani tedbirler yani alacağız. Biz yani böyle karar vermedik.
Ama olabilirdi. Onu bile başa çıkıyorum ki istisna olur mu?
Ben yani hiçbir şey istisna etmiyorum. Ama biz yani, ne istedik? Biz istedik ki jurnalistler yani hapiste yani olmamalıdır. Yani, yani serbest bir şekilde yani işlemelidir. Yani jurnalistler için yani yaxşı şeraitler yani olmasa tabii ki bu Azerbaycan'ın demokratik inkişafı yani çok menfi bir şekilde yani tesir edecek. Ve biz ne istedik? İstedik ki Azerbaycan yani öz yani demokratik ülke olarak inkişaf etmek için yani o meksede yani nail olmaktadır ve biz o meksede desteklemek için yani yakışı bir yani siyasetler aparacak ve eğer yani muayyen tedbirler yani bu meksede nail olmak için yani kömek etse tabii ki biz o tedbirlere yani bakacak.
Teşekkür ederim Cənab Penik. Bir sual. Bugün biz bilirik ki Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Qənimət Zahidin həbsdəki jurnalistin ailəsinə baş çəkəcək. İstədik bu haqda məlumat verəsiniz. Məqsəd nədir? Digər jurnalistlərin də ailəsinə baş çəkiləcəkmi? Buyurun.
Təbii ki biz belə planlarımız bugün var. Hanım səfir yəni onları yəni ziyarət etmək istədi. Siz yaxşı bilirsiniz bu günlərdə yəni hələ Növruz yəni bayramı yəni keçirir. Və təbii ki bu ailə yani bu vakt belki biraz yani çetin olar hanım sefir yani sadece yani hürmet göstermek istedi ama daha çok yani demek istemedim hanım sefir yani öz sözleriyle yani meksedi hakkında belki daha malumat verecek.
Cənab Penik, kısaca zahmet olmasa deyirdiniz Amerika necə qiymətləndir Azərbaycanda seçki ili başlayır bax bu dövrdə gedən prosesləri ümumiyyətlə nədir prognozu qiymətləndirməsi necədir?
Mən böyle yani hesap ederim ki bu proses tabii ki çok vaciptir ve yani hele yani başladı yani indi başlayacak değil ama başladı çünkü seçkiler sadece seçki gün barada değil sadece yani sadece sesler ve sesler barada değil yani tabii ki seçkiden evvel yaxşı şəraitler yani olmalıdır azad mətbuat olmalıdır. Azad yani toplaşma yani şeraitler yani olmalıdır. Ve biz bu şeraitlere yani desteklemek için yani çok yakın vakta yeni programlarımız açıklayacak.
Aha, bəs indiki durumu necə qiymətləndirirsiniz? Sizce necə başladı Azərbaycan seçki gününə?
İndiki durum ben siz bilirsiniz yani bir iki üç hafta bundan evvel yani biz Dövlət Departament yani Azərbaycan həkimə bir insan hüquq hesabat
keçən ilə dair.
Ve o yani bu buradaki vəziyyəti çok yaxşı tarif eder ve ben hesap ederim ki bu yani son üç ayda o kadar yine çok ilerlemiş yoktur ve yani hele problemler var. Ona göre ben siz bir ne titreşerek siz yani o hesabatta yine okuyabilirsiniz.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henick idi. Bu, Azərbaycanda söz azadlığının durumuna münasibət bildirdi. Onunla saat 8 buraxılışında söhbət eləmişdi. İndi isə bəzi məqamları, müsahibədən bəzi məqamları çatdırdıq və bu gün çıxan qəzetlərə nəzər yetirik. Əslində, əlimizdə elə iki qəzet var. Bayram günü olduğundan qəzetlər çıxmır. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti var.
Azadlıq qəzeti bu məsələyə də diqqət yetirib. Siyasi məhbuslardan Eynullah Fətullayev dəstək, Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov və Müşfiq Mədətov bugündən aclığa başlayırlar.
Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belədir. Prezidentə Göygöl qəsri. Və Yeni Müsavat yazır ki, Etimad İsmayılov barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı isə istintaqa ifadə verdi.
Polad Bülbüloğlu Moskvada Qarabağ məsələsini müzakirə edib, bu barədə məlumatı Azərtəc yayıb. İndi də mətbuatın icmalı ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin aclıq aksiyasına dəstək artır. Həldə elədiyimiz məlumata görə siyasi məhbuslardan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının hərəkətinin sədri Ruslan Bəşirli, milli qəhrəman Rasim Əkbərov və sabiq polis rəisi Müşfiq Mədətov da baş redaktora dəstək vermək qərarına gəliblər. Onlar bugündən siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə aclığa başlayırlar. Azadlıq qəzeti belə yazır. Aprelin 5-dən bütün siyasi məhbuslar eyni tələblərlə aclıq elan edəcəklər. Eynullah Fətullayev sanitar hissəyə yerləşdirilib, bunu Turan agentliyi yayıb, Azadlıq qəzeti dərc edib, martın 26-sında aclıq elan eləmiş Real Azərbaycan gündəliyi Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynullah Fətullayev. İndi sanitar şöbəyə yerləşdirilib, sanitar hissəyə yerləşdirilib, baş redaktora qəzetin yazdığına görə müstəqil qəzetləri almağı qadağan eləyiblər.
Azadlığın redaktoru istintaqa ifadə verdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Dünən qəzetin redaktoru Sücəddin Şərifov ifadə vermək üçün Respublika prokurorluğuna çağırılıb və onun istintaq qrupunun üzvü müstəntiq kriminalist Ariz Əliyev dindirib. Dindirmə zamanı redaktora həm fevral ayının 22-sində Zeytun Bağı Təsərrüfat Birliyinin ərazisində, həm də martın 13-də Aqil Xəlilə edilən sui-qəstlə bağlı suallar verilib. Sabah qəzetimizin daha iki əməkdaşı Vidadi Məmmədov və Ağa Cəfərli də istintaqa çağırılıb. Həmin şəxslər hadisə baş verən vaxt redaksiyada olublar. Aqil də vurulandan sonra dərhal Vidadiyə zəng vurmuşdu. Sadəcə Vidadi həmin vaxt otaqda olmadığına görə zəngə cavab verə bilməmişdi. Bunu Sücəddin Şərifov Yeni Müsavat qəzetinə deyib.
İfadənin verilməsi deməli ilə bağlı müstəntiq Əli Quliyev danışıb, deyib ki, bugün saat 11-in yarısında Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Ağa Cəfərli ilə Vidadi Məmmədov ifadə vermək üçün idarəyə gəlməlidirlər. Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bura 101.7 FM-də bizi saytımızda azadlıqradiosu.saytında da dinləyə bilərsiniz. Qəzetlərin icmalını davam elətdirəcəyik, amma indi deyim ki, birazdan biz Umayra Tağıyeva ilə hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan əlaqə saxlayacağıq. Güclü leysan yağışlar gözlənir. Bu barədə son məlumatları alacaq, sinoptiklərin proqnozundan danışacaq. Bundan başqa siyasi məhbuslar qəzetlərdə də dedi, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus elədikləri şəxslər aclıq aksiyasına bağlı başlayırlar. Bununla bağlı da hüquq müdafiəçilərindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Verilişimizi qaçırmayın. İndi qəzetlərin icmalı davam edir. Kliniki tibbi mərkəzin 4 həkimi həbs olunub, Azadlıq qəzeti yazır. Onlar şöbə müdürü ilə əlbir olub yeni doğulan körpəni azad satmaqda ittiham olunurlar.
Aeroportdakı gömrük idarəsi Amerikalı jurnalistin ittihamlarına cavab verdi. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Bakı-Kabil reisinin bağlanmasını bir sıra biabırçı faktları üzərə çıxarıb, belə ki, Azalın rəhbərliyi bunu Əfqanistan tərəfin reislərin təhlükəsizliyinə təminat verməməsi ilə izah etsə də ortaya başqa məqamlar çıxıb. Bunu Yeni Müsavat yazır. Amerikalı jurnalist John Sinovich bildirib ki, onun qənaətincə reisin bağlanmasına səbəb təhlükəsizlik məsələsi yox, Bakı aeroportunda baş alıb gedən rüşvətxorluq və xidmətin keyfiyyətinin aşağı olmasıdır. Bir neçə dəfə Bakı-Kabil reisi ilə uçduğunu söyləyən jurnalist müsahibəsində aeroportda olarkən gömrük əməkdaşlarının xarici vətəndaşlardan rüşvət istədiklərinin şahidi olduğunu bildirib. Amerikalı jurnalistin dediklərinə Azal rəhbərliyindən münasibət öyrənə bilməsək də Bakı Hava Limanının gömrük idarəsinin əməkdaşı Elxan Sultanovla danışa bildik. O bildirdi ki, hava limanında viza və pasport məsələlərinə sərhəd xidmətinin əməkdaşları baxır. Təminata görə pasport və viza sənədləri bu qurumun əməkdaşları tərəfindən yoxlanılır və mühür vurulur. Bizim əməkdaşların işi isə xaricdən gələn və ya xarici uçmaq istəyən şəxslərin üzərində qızıl əşya, narkotik maddə və yaxud silah olub-olmamasını yoxlamaqdır. Bakı-Kabir reysinin bağlanmasına qalanda isə bu təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlıdır.
Benilük deməli, Moskvada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi müzakirə olunub. Azərbaycanın Moskvadakı səfiri Polad Bilbiloğlu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasinlə görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə edib, amma bu məlumatın detallarını, hansı məsələlərin, hansı məqamların deməli müzakirə olunduğunu Azərtac deməyib. Məlumatı Azərtac.com saytı yerləşdirmişdi. Bundan başqa Aynespress.com saytının məlumatına görə bugün MDB-nin xarici işlər nazirləri Moskvada görüşəcəklər. Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri toplantıya qatılsalar da onların görüşü planlaşdırılmış.
Və bir son məlumatı çatdıraq. İqtidar müxalifətlə Qarabağ müzakirəsinə hazırdır mı? Qəzet Yenim Savad yazır ki, BMT Baş Assambleyasında qəbul olunan qətnaməyə qarşı çıxdıqdan sonra ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan bəzi dövlətlərə, xüsusilə də həm sədr ölkələrə münasibət dəyişib. Belə bir ərəfədə yeni situasiyanın yarandığını nəzərə alıb, hakimiyyətin ölkədəki siyasi partiyaları bir araya gətirib, Qarabağ məsələsinə bağlı geniş müzakirələr keçirmək niyyəti olduğunu yazmışdıq. Əslində, bu Azərbaycan cəmiyyətinin ərazi bütövlüyü məsələsində yekdil rəydə olduğunu nümayiş etdirə bilərdi. Əli Həsənov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov buna münasibət bildirib, deyib ki, inşallah bayram qutarar, bu məsələ ilə bağlı biz öz münasibətimizi açıqlayarıq. Müzakirəyə ehtiyac var ya yox?
Və valyuta məzənlərini çatdıraq sizə. Rəsmi məzənnəyə görə 1 Amerika dolları 83 qəpiyədir, 1 avro 1 manat 31 qəpiyədir və 1 rus rublu isə 3 qəpiyə satılır rəsmi məzənnəyə görə. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırırıq. Hülviyyə Səcəli
və Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bir qədər əvvəl qəzetlərin icmalında da çatdırdıq ki, aprelin 5-dən bütün siyasi məhbuslar həbsxanalarda acil aksiyalarına başlamalıdırlar və bugündən Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli, Milli Qəhrəman Rasim Əkbərov və sabiq polis rəisi Müşfiq Mədətov da baş redaktora, yəni Eynola Fətullayevə dəstək vermək məqsədi ilə acila başlayırlar.
Bu məlumatı bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləyib. İndi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Leyla xanım.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, bu aksiya barədə sizdə bir məlumat var mı? Siyasi məhbusu?
Bəli, məlumat çatdırıblar ki, bugün siz oxudunuz birinci kolonda Müşfiq Mədətov, Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov aksiyaya qoşulurlar. Və bu, əlbəttə, çox acınacaqlıdır. Çünki biz bilirik ki, Rasim Əkbərov çoxdandır həstədir və acılıq aksiyasından bu cür qoşulmaq üçün ona çox təhlükəlidir. Ancaq bu vətəndaşları, bu adamları biz hamımız başa düşməliyik. Bu, axırıncı addımdır, axırıncı usuldur. Çünki nə qədər beynəlxalq təşkilatlar tələb eləyir ki, səhsi dustaqları, vicdan dustaqları azadlığa buraxsınlar. Yeri hökumət təşkilatları tələb eləyir. Jurnalistlər bu adamları qanunsuz heç bir cinayət törətməyiblər. Onlar neçə illərdir qazamatlarda saxlayırlar. Müşfiq Mədətov artıq 10 ildir oturub. Sonra onlara 11 ildir də iş kəsdilər. Heç bir cinayəti qazamatda törətməyib Müşfiq Mədətov. Əgər 11 ildir də otursa, onda 21 il bu vətəndaş qazamatda oturacaq. 21 il bizim cinayət məcəlləsində də yoxdur.
Leyla xanım, sizdə bir məlumat yoxdur ki, başqa sizin siyasi məhbusası belədikləriniz məhbuslardan kimsə acılıq aksiyasına qoşulacaqlar?
Bax, bu vaxtda yoxdur. Ancaq mən başa düşürəm ki, əgər mən də sizə deyim, acılıq aksiyası Azərbaycanda adətən Qobustanda keçirilirlər. Və orada nəinki təkcə siyasi məhbuslar, ümumiyyətlə, Qobustan həbsxanası çox çətin bir vəziyyətdir. Orada işgəncə demək olar ki, hər gündür o Adliyyə Nazirliyi əməkdaşlıq tərəfindən öyrədir dustaqlara. Və orada həmişə aclıqdır. Ancaq bax belə ayrı-ayrı qazamatlarda siyasi məhbuslar başlasınlar. Aclığı bu Azərbaycanda birinci dəfədir.
Aha. Oldu. Bircə qısaca deyərdiniz ki, bu aksiyanın əhəmiyyəti nə olacaq? Deyirsiniz ki, birinci dəfədir siyasi faydası. Hə, faydası ola bilərmi? Yəni beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb edə bilərmi ki, eyni vaxtda həbsxanada Eynulla da daxil olmaqla 4 nəfər aksiya keçirəcək?
Biz çalışacağıq, yenə də tələb eləyək ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası buna fikir versin və xüsusi məruzatçını təyin eləsinlər. Və xüsusi məruzatçı təkcə bu işlə məşğul.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu Leyla Yunus idi, hüquq müdafiəçisi. Hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədikləri 3 nəfər bugündən həbsxanada aclığa başlayırlar. Onlar həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin aclıq aksiyasına həmrəylik nümayiş elətdirirlər. Xəbərlər verilişi davam edir. Bakıda hamamlar da zümrələrə bölünüb. Müxbirimiz belə deyir, hamam var ki, ora ancaq elitar təbəqənin nümayəndələri gedir. Yəni yuyunmaqdan çox ünsiyyət qurmağa istirahətə gedirlər. Elə hamam var ki, isə ora ancaq dindarların üçün açıqdır.
Hamam da var ki, tələbələr bir evində hamam olmayanlar gedir. Bəs oradakı hamamdakı vəziyyət necədir? Sərgi səhman necədir? Buna təminat verən varmı? Bu haqda Asif Nərmanlı danışacaq.
Əvvəllər insanlar hamama yuyunmaqla yanaşı sadə, ümumi söhbət edərlər. Kişilər üçün ayrıca, qadınlar üçün də ayrı hamamlar vardı. Hətta onlar qız axtaran analar da gəldik gəlini burada seçərdilər. İndi əvvəllərdəki kimi olmasa da Bakı şəhərində ümumi hamamlar qalır. Ümumi hamamlara gedən insanlardan kimisi məcburiyyətdən, kimisi isə zövq xatirinə üst tutur. Elə onların getdikləri hamamların qiymətlərində də fərq var. Bakıda saatı 60 qəpikli hamamdan 3 manata qədər olan hamamlar tapmaq olar. İçəri şəhərdə yerləşən 17-ci əsrdə tikilmiş Ağa Mikayıl hamamına giriş isə 2 manat 50 qəpikdir. Məşədi İbadın bəyləş hamamı olan bura indi Məşədi İbad gəlməsə də məşhur insanlar üst tutur. Hamamda xəzinədar işləyən Orxan onların hamamına, hətta deputatların da gəldiyini deyir.
Bura deputatlar gəlir, Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarları gəlir, bura gəlir şairlər gəlir, bura professorlar, bütün azinin, partiyyətinin, inşaatın, iqtisad universitetinin professorları gəlir, sonra bura respublikan xalq artistləri gəlir, zavod direktorları gəlir. İmkanlı adamlar çox gəlir, var nəinki kasıblar. Bizim hamamda şahit təmirləri aldıq, bütün hamamlara getmişlər. Onlar deyir ki, gedirik hamama, çimirik, hər bir şəraiti var, remontu bundan yüksək səviyyədə, hər yer mərmər. Ancaq deyir, burada aldığımız ləzzəti ala bilmirik. Bəlkə də bu da qədimi olduğundan irəli gəlir, insan haradasa o dövrə gedir, çıxır.
Ucuz hamamlar isə daha çox tələblər və kasıblar üstü tutur. Saatı 60 qəpiyə hamam işlərdən Səməd kişi mikrofonu danışmaq istəməsə də onun müştərilərin tələbləri olduğunu dedi. Bakıda kirayə qalan Nizat isə qiymətlərin artmasından şikayət edir.
Hal-hazırda tələbəyəm, Bakıda kirayə qalıram. Ona görə məcbur qalıb, mən hamamlara gedirəm. Qiymətlər əvvəlcə 3000 idi, 60 qəpik. Get-gedə qaldırıblar, onlar da məcbur qalırlar ki, özəri dolanmaq üçün. 2 manatı qaldırıblar da, təmiz olmayan da isə çişir qalır, küçü olur. Zaman yerdə məcbur olub gedirəm.
Dindarlar üçün də ayrıca hamamlar var. Saatı 2 manat, 30 qəpik olan. Digər hamamı isə daha çox axınlar təşrif buyurur. Hamamda inzibatçı işləyən Sadıqov Həmid, əvvəlcələrə nisbətən gələnlər azalsa da, hələ də hamama üst tutanların olduğunu deyir.
Düzdür, bir balaca dəyişiklik var. Amma hələ hamama gələn var. Qiymətlərimiz deməli 1 saat 2 manat 30 qəpiyə. Bura axın tamamıdır, bura qadınlar gəlir.
Amma insanlar hamamlardakı təmizlikdən razı deyillər.
Çirkli pastı, gedirsən soyğunçuluq, ona görə də öz evimizdəki hamamlardan istifadə edirik.
Əvvəllər gedirik.
Əvvəllər getmişik, onu da çox eybəcər halda hamam olurdu. Xoşum gəlmir elə şeylərə. Ona görə ondan tərqibi qıldım, getmədim hamama.
Qiymətlər müəyyən qədər yaxşıdır, amma baha olmasının fərqi olmaz. Təkə təmizkarlıq üç səviyyədə olsun.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov Bakı şəhərində olan ümumi hamamlara ciddi nəzarət olunduğunu deyir.
Dövlət nəzarəti var hamamlarda, sanalarda. Burada deməli hər bir rayon hiyenə epidemiologiya mərkəzinin ərazisində yerləşən hamamlara ciddi nəzarət olunur.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov.
Asif Nərimanlının həmkarımızın, gənc həmkarımızın reportajı idi. Bu verilişimiz davam edir. Bugün deməli ölkədə hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Bu barədə sinoptiklər əvvəlcədə məlumat vermişdilər. İndi Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva telefon xəttində olmalıdır.
Umayra xanım, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Umayra xanım, mart çıxanda dərs çıxacaq. Martın axırıdır artıq.
İnşallah, amma düzdə mart ayı keçid dövrünə aid olan bir aydır və məhz mart ayında adətən, yəni statistik məlumatlar da bunu təsdiqləyir, mart ayında tez-tez hava şəraiti, baxın, bu cür qeyri-sabit keçir. Artıq anomal isti hava şəraitindən sonra 26-cı axşam ölkə ərazisindən soyuq atmosfer cəfələrinin keçməsi ilə əlaqədar hava şəraiti kəskin dəyişdi və dünən ən kəskin külək Abşeron yarımadasında müşahidə olundu. Bu gecə radələrində saat 1-2 radələrində isə paytaxtda külək maksimal sürəti saniyədə 30 metrə çatdı.
Bu çoxdur. Axşama. Normadan çoxdur da bu.
Bəli, bu yüksək olan bir göstəricilərdir və ümumiyyətcə bugün gün ərzində hələ güclü külək davam edəcək. Külək sürəti düzdür bir qədər azalsa da, amma hələ də 25-27 metr deməli qeydə alınır. Axşama doğru külək bir qədər mülayimləşəcək və saniyədə 13-17 metr təşkil edəcəkdir. Yağıntılara gəldikdə biz deməli hidrometeoroloji stansiyalardan daxil olan məlumatlara görə bu gecə saatlarında Respublikanın bir sıra rayonlarında yağışlar qeydə alındı. Bu cür qeyri-sabit hava şəraiti, yəni fasilələrlə yağışlı hava şəraiti ölkə ərazisində ayın 29-una dək davam edəcək. 29-undan sonra isə havalar tədricən sabitləşəcək.
Yəni yenə hava mülayimləşəcək, havanın temperaturu artacaq.
Bəli.
Paytaxtda bu gün vəziyyət necə olacaq? Siz ümumi ölkə ərazisində danışdınız. Bu gün paytaxtda yağış yağacağı gözlənilirmi?
Bugün gün ərzində hava şəraiti ümumiyyətcə tutqun olacaq. Külək bir qədər mülayimləşəcək, amma axşama doğru yarımadanın bəzi ərazilərində az yağış da istisna olunmur.
Təşəkkür edirik sizə.
Umar xan, mənim bir sualım var idi. Bu tezdir bu proqnozu soruşmaq. Yayda hava necə olacaq?
Siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, hələ ki tezdir. Yəni, bu cür uzun müddətli proqnozlar ümumiyyətcə qeyri-ciddi bir məsələdir. Bilirsinizmi? Yəni, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünya praktikasında aylıq proqnozların doldurma faizi cəmi 60-70% təşkil edir.
O zaman belə bir sual. Bəs aprelə nə gözləyirsiniz? Keçən il apreldə anomal isti olmuşdu. Mənim yadımdadır ki, temperatur 30-u da keçirdi. Bu dəfə aprelə nə gözləmək olar? Yaxın bir aylığı.
Yəni, ümumi proqnozumuz aprel ayına elədir ki, temperaturlar iqlim norma daxilində tərəddüd edəcək, bəzi dövrlərdə normadan bir qədər yüksək göstəricilər gözlənilir. Yağıntılar da ki, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda normadan bir qədər çox olacağı proqnozlaşdırılır. Amma yenə də bu hələ ki, bizim ilkin proqnozlarımızdır. Təbii ki, həftəlik proqnozlardan, üç günlük proqnozlardan bu aylıq proqnozlar dəqiqləşdirilir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu hidrometeorologiya departamentindən Umayra Tağıyeva idi. Deyir ki, soyuq külək bugün axşama doğru azalacaq və sabahdan etibarən vəziyyət düzəlməyə başlayacaq. Hər halda nəzərə alaq ki, martın son günləridir. El arasında deyirlər ki, mart boz aydır, bozarıb qızarır havada bu ayda və yəqin ki, 3 gündən, 4 gündən sonra yaz, əsl yaz havası yaşanacaq ölkənin hər yerində.
Verişimizin sonunda əsas xəbər başlıqları.
Bu səhər acıq eləyən jurnalistlərə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Elşən Balaxanlı da qoşulub.
Həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayev ilə həmrəylik nümayiş elətdirmək üçün siyasi məhbus hesab olunan Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov və Müşfiq Mədətov da həbsxanada bugündən aclığa başlayırlar.
Gözlənilir ki, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Əndör Səhvsəki jurnalist Qənimət Zahidin evinə baş çəkəcək.
Və Daşkəsəndə meşə yanğını yenidən alovlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, həmiş olduğu kimi biz yəqin ki, hava məlumatını xatırlamayacağıq, çünki elə indicə proqnoz verildi, bütün hallarda ümumiləşdirib deyək ki.
Bugün hava tutqun olacaq, Bakıda bulutlu olacaq, amma demək, küləyin sürəti getdikcə gün sonuna doğru azalacaq, amma bu saatlarda küləyin sürəti 25-27 metrdir. Axşam saatlarında isə yarımadanın bəzi yerlərinə yağış yağacağı gözlənilir.
Belə, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi, səhər xəbərləri burada başa çatdı. Bizim səhər xəbərlərimiz, xəbər xidmətimiz səhər saat 8-dən başlayır, 101.7 FM-də saat 10-a qədər davam edir. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, bazar ertəsində kimi sizlə sağlaşırıq, amma sabahdan ölkədə iş həftəsi başlanır, bayram tətilləri bitir. Sizə yaxşı ovqat, yaxşı iş həftəsi arzulayırıq. Biraz iş həftəsi bu dəfə uzun olacaq və bir də saatlarınızı sabahdan etibarən qurmağı yay vaxtına keçir ölkə. Saatlarınızı qurmağı unutmayın və Ülvə bayaq da dedi ki, bizi dinləməyi, bizi vaxtında dinləyəsiz deyə xəbər ətəri.
Belə, təşəkkür edirik bu səhərdə xəbərlər üçün. Bizi sessiz xəbərətlər burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
14:24 gənclər proqramı ilə davam edir.
Saat 12-də isə siz Can Bakı verilişini qaçırmayın. Saat 12 tamamda deməli Sevda İsmayılı yenidən efirdə olacaq.
Bu dəfə onun qonağı Vaqif İbrahimoğludur, rejissor, Yuxu Teatrının bədii rəhbəri.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Silsinəsindən növbəti söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10 tamamda xəbərlər olacaq. Hələlik. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Həmişə olduğu kimi həftənin bu günündə bu saatında 14:24 sizinlədir. 101.7 FM dalğasından sizi mən Vüsalə Əlibəli salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Bugün sizi nələr gözləyir? Eşidib və biləcəksiniz ki, 7 dil bilməyin nə çətinliyi var. Poliqlot çox dil bilən gəncin həyatından bir epizodu qaçırmayın. Bu dəfəki xatirə dəftərinə sətirlər musiqilərlə yazılacaq. Qonağımız bəstəkar Rüyəngiz Qasımovadır. Onunla gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Təbii ki, verilişin təzə xəbərləri də öz yerində. Ümumi müzakirəmiz gənclər və diaspora ətrafında olacaq. Həmsöhbətlərim AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rali Səfiyev bizə Azərbaycanlı tələbələrin diaspora fəaliyyətindən danışacaqlar. Bu sahədə qarşılaşdıqları çətinliklərdən biz də hal edəcəklər. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi. Mövzumuzdan xəbərdarsınız, diasporadır, gənclər və diaspora daha doğrusu. Mövzumuz belədir və ilk sualım hər ikinizədir. Ümumiyyətlə, gənclərin öhdəsinə nə düşür diaspora məsələsində?
Mənim fikrimcə, gənclər gərək mümkün qədər o ölkələrin siyasi həyatında aktiv olsunlar və Azərbaycanın maraqlarını mümkün qədər çox öz seçdikləri deputatlar qarşısında bu məsələləri qoysunlar, hansı ki, Azərbaycanın maraqlarını əks etdirir. Və bunun, mən deyərdim, lobbiçiliyi ilə məşğul olsunlar. Biz bugün Azərbaycanın diasporasının ümumilikdə fəaliyyətinə baxanda xaricdə çox təəssüf ki, tam əksəriyyət təşkilatların fəaliyyəti məsələ ondan ibarətdir ki, Novruz bayramını keçirtmək, 31 martda yığışmaq, 26 fevralda yığışmaq və bununla da elə bil ki, yeni ildə yığışmaq, təbrik teleqramları göndərmək, yığışmaq, ağlamaq və yaxud yığışmaq, əylənmək və bundan ibarətdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, diasporanın fəaliyyəti bununla məhdudlaşmamalıdır. Ümumilikdə diasporanın gücünü götürəndə, mənasını götürəndə bugün qlobalizasiya baş alıb getdiyi bir durumda bugün dövlət və yaxud bir millət yalnız bir sərhədlərə sığmır. Gənclərin rolu burada ondan ibarət olmalıdır. Daha aktiv vətəndaş olmaq öz ölkələrində və bu əlaqələri qurub təşkilatlanmaq bir neçə formada həm Azərbaycanlılar təşkilatlana bilər, həm də ki Azərbaycanlılar başqa, yəni o ölkənin belə deyək, gənclər təşkilatları, partiyaları çərçivəsində aktiv ola bilərlər, məşhur ola bilərlər və bu çəkilərini istifadə edə bilərlər Azərbaycana lazım olan məsələlərdə.
Ümumiyyətlə götürəndə Eminin diaspora anlayışı ilə mən biraz razılaşmıram. Çünki diaspora anlayışı məncə belədir ki, təkcə orada oturuşmuş xarici ölkələrdə artıq vətəndaşlıq almış və yaxud hansısa iqtisadi mənada, hansısa siyasi mənada fəaliyyət göstərən şəxslərdən söhbət getmir. Burada həm də Azərbaycandan artıq ora getmiş gənclərin də ümumən götürsək nəzərə ala bilərik.
Mən razı deyiləm, çünki diaspora fəaliyyəti ilə lobbiçilik fəaliyyətini biraz orada
burada fərqlər o qədər də böyük deyil.
Yəni, amma var.
Amma indi hər halda diaspora elə bir qüvvədir ki, o tanınmalıdır gərək tanısın. Mənə gəlir ki, yaşlı nəsillə, xüsusən də Azərbaycan dövləti bu yaşlı nəsillə son zamanlar iş aparmağa çalışır, amma yaşlı nəsil müasir qlobal tələblərə cavab verən işlər görə bilmir. Məsələn, götürək, mən deyim də sizə. Məsələn, keçən il mart ayında Mannheimda bir Qarabağ konflikti ilə bağlı erməni alimlərinin və Azərbaycan gənc alimlərinin konfransı təşkil olundu və həmin konfransın ətraflı təsviri yalnız erməni saytlarında tapıldı. Yəni, Azərbaycan saytları bu haqda heç bir məlumat vermədi. Yəni, bunu göstərir ki, xüsusən də Almaniyada, mən bunu qeyd eləməliyəm, diaspora işi və yaşlılarla əlaqədar görüldüyünə görə tamamilə bərbat bir vəziyyətdədir. Ona görə də yəni diaspora işi Azərbaycanın hal-hazırdakı diaspora işi tənqid ediləndir. Gənclər bağlı demək istəyirəm ki, Eminin çıxışından belə aydın oldu ki, gənclər orada Azərbaycan maraqlarını təmsil eləməlidir. Amma bəzi adamlar var, bəzi gənclərimiz var, çox dəyərli fikirləri var və Azərbaycan tarixini araşdırırlar, Azərbaycanın deyək ki, hansısa bir problemlərini araşdırırlar, amma onlar dövlət xətti ilə bu işlərlə məşğul olmurlar. Yəni dövlət xəttinə uyğun hərəkət etmirlər. Azərbaycan maraqlarından çıxış etmirlər. Bu insanlar da biz
dövlət yalnız Azərbaycan maraqları demək deyil ki.
Sən məsələn bu... götürsən Azərbaycan maraqları nədir də?
Bəli, bu məsələ var. Mən məsəl üçün onu deyə bilərəm ki, əgər biz Azərbaycan milli maraqlarından danışırıqsa, çox doğru buyurursunuz ki, məsəl üçün məsələ ortalığa çıxa bilər ki, bir qrup şəxs, diaspora üzvləri fikirləşir ki, Azərbaycan milli maraqları budur. O biri qrup fikirləşir ki, yox, milli maraqlar budur. Vacib deyil, yəni onlar nə düşünürlər? Əsas odur ki, onlar aktiv olsunlar və düşündükləri o maraqları təbliğ etsinlər. Yəni hər bir halda mən aktivliyin tərəfdarıyam.
Aydındır, amma əgər hansısa bir, deyək ki, Azərbaycanlı vətəndaş Azərbaycan maraqlarına, bizim düşün anlamımızda Azərbaycan maraqlarına qarşı hansısa fəaliyyət göstərirsə, buna biz baxmalı deyilik, məncə.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qonşu qonşuya baxar, yollar görüşəndə və s. tanınmış televiziya tamaşalarının ssenari müəllifi, bəstəkar Rüyəngiz Qasımova qonağımızdır. Xatirə dəftərini həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb, Rüyəngiz Qasımovanın xatirə dəftərinə dediklərini dinləyək.
Yadımda mı ötər güllər?
Xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq. Gənclik illəri.
Mənim uşaqlığım, gəncliyim ağır illərdə olubdum. O 40-cı ilin, 41-ci, 45-ci ilin müharibələrində mən uşaq idim, balaca idim. Əlbəttə çətinliklər olub, çörək tapmayan vaxtımız da olub, əyinbaş tapmayan vaxtımız da olub, köhnə kürüşlə onun bunun paltarını təzədən kəsib, biçib uşaqlara mənə düzəltdiriblər müharibə illərində. Anam 3 növbə məktəbdə dərs deyirdi, gecə də jaket toxuyub satırdı ki, səhər ərtə bizə çörək verməyə imkanı olsun, alsın müharibə illərində. Bunların hamısından keçmişik və mən belə düşünürəm ki, elə gərək insanın həmişə həyatında hansısa bir çətinliklər olsun ki, o onları dəf etsin.
Mübahisə.
Mübahisə etməyə bizdə yalnız yaradıcılıq yarışları olurdu yəni. Biz çalışırdıq ki, o filankəs belə yazıb, mən ondan da yaxşı yazım, mən ondan da yaxşı çıxış eləyim, mən ondan da... Yəni, hər şey sənətimizdən irəli gəlirdi.
Asudə vaxt.
Rəfiqə ilə rəfiqəli eləməyə oturub, cür-cür-cür-cür-cürtürləməyə eləməyə, elə şeylərə vaxt yox idi. Biz kitabları oxuyurduq, o vaxtı kitablar da əldə etmək müşkül məsələ idi. Biz kitabı bölürdük, açırdıq, qabığını götürürdük, içindən bölürdük hissə-hissə. Bir hissəsini biz oxuyana, biri oxuyana sonra öbürsünü ötürürdü, ikinci hissəni götürüb oxuyurdu. Kimsə birinci başlayırdı, sonra o kitabı hissə-hissə hamıya paylayırdıq. Yəni, vaxt tapanda da elə şeylərlə məşğul olurduq.
Müqayisə.
İndiki gənclərə mən onu irad tuta bilərəm ki, onların yükləri çox azdır, mənəvi yükünü deyirəm. Bu qədər kitablar, kitabxanalar, hamısı ağzı örtülü qalıb. Məlumatlanmaq üçün çox şeylər var, imkanlar var. Amma bunlardan sui istifadə edirlər, qətiyyən istifadə edirlər. Yalnız mobilin telefonla, yəni yalnız mesaj göndərmək olar ki, mən səni sevirəm, mən səni çox istəyirəm. Sev, istə, çox gözəl sevgi insanın həyatını nurla doldurur. Amma təkcə ondan kifayətlənmədə irəli getmək lazımdır, mənəviyyətin artmalıdır. Elə gənclərimiz var ki, xaricdə onlar mühazirələrlə çıxış eləyirlər, onlar elmlə maraqlanırlar, xaricdə oxuyan evladlarımız var, çoxdur, çoxdur. Amma əksəriyyət yerində taftalayır, sayıb qalır.
Ayana, ayana, ayana dost evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüm. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə? Deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Deməyə utanıram.
inanırım ürəyimi görsənə. Səndən ayrılanda düşünürəm ki anam evdə qalıb o yenə bu koca vaxtımda kömək gərəkdir. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özüm fikirlər, mən nə deyim ki sənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Anam, ay gözümün işığı anam, bir vaxt deyərdin ki, oğlum boyatsın. Güneş boylananda pəncərəmizdə, evdə gəlin səsi məni oyatsın. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görüb. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Qonşuda toy oldu, bəs mənə nə oldu, bəs mənə.
Bu xatirə dəftərini imza atan Rəngiz Qasımovanın bəstələdiyi ən məşhur Anacan dostum evlənir mahnısı idi. 14-24 verilişi davam edir, Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, bugün gənclər və diaspora məsələsini müzakirə edirik. Studiyadakı həm söhbətlərim isə AN Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rail Səfiyevdir. Emin danışsın bizə. Emin, sən də FASE adlı forumun, Gənclərin Forumunun aktiv iştirakçılarındansa. Ümumiyyətlə danış bizə, FASE nədir və nə edib, nə edir? Bu haqda qısa məlumat.
FASE ümumiyyətlə çox, biz 2005-ci ildən AN Şəbəkəsinin müxtəlif leksiyalar keçirdik, fikirlər, ideyalar müzakirə edirdik. Biz Avropa Parlamentində bu forumu keçirəndən sonra biz gördük ki, doğrudan da ilk dəfə bu baş verdi, birincisi. İkincisi, ora 100 nəfər gənc gəlmişdi. Bütün Avropada ən yaxşı universitetlərdə təhsil alan Azərbaycan gəncləri yığılmışdı. Və biz orada fiziki olaraq olarkən gördük ki, bu nə qədər böyük potensialdır. Bizim ağlımıza mobil diaspora fikirləri gəldi. Yəni, əgər bu qədər o Rəalin dediyi kimi Azərbaycanlar əgər orada oxuyurlarsa, bunların da əlaqələri var, bunların da vaxtı var, enerjisi var. Niyə görə bunlar öz vaxtını, məsəl üçün, bu siyasi dairələrdə əlaqələr qurmaqla, tədbirlər keçirməklə yəni məşğul ola bilməzlər və düşündük ki, bu forumu biz institusional bir quruma çevirək, yəni o qeydiyyatı alındı Brüsseldə, ondan sonra FASE-ni Avropa Parlamentindən ilk Azərbaycan lobbi təşkilatı kimi qeydiyyatdan da keçirdik.
Emin, sən özün də deyirsən ki, Azərbaycan gəncləri bir araya gəlir FASE vasitəsilə. Mən özüm də bildiyim qədərilə elə sırf Azərbaycan gəncləri iştirak edir FASE-nin keçirdiyi tədbirlərdə. Səncə bu nə dərəcədə effektivdir Azərbaycanın xarici ölkədə tanınmasına?
Məncə sözsüz ki, heç kim mən və yaxud FASE iddia etmir ki, FASE dünya Azərbaycan gənclərini birləşdirən yeganə və axırıncı təşkilatdır. Yəni bunu heç kim iddia etmir və biz iddia edə bilmərik ki, biz o forumu məsəl üçün keçirdəndə Fransa, Almaniya, Avropa Parlamentində bütün Avropa və yaxud bütün Fransa Azərbaycanı tanıdı, FASE-ni tanıdı. Sözsüz ki, bu belə deyil. Amma biz bugün bacardığımız qədər nəyi bacarırıq, onu da edirik. Yəni bu görüşlərin, bu forumların təsiri mənim fikrimcə hələ bir zaman keçir keçəcək. Ondan sonra biz hər hansı bir bunun kumulativ effektləri olacaq. Qurduğumuz əlaqələr vasitəsilə hansısa Azərbaycanın bəlkə layihələr elədiyi və yaxud onlara başladıq bu və ya digər şəkildə təsir göstərməyə.
Rail, sən danış görək, Almaniyada təhsil alırsan bildiyimiz qədərilə və orada Azərbaycanın diaspora məsələsi nə yerdədir? Necə aparılır? Və sən özün nə edirsən?
Azərbaycanın diaspora məsələsi barəsində əsasən işlər səfirlik tərəfindən görülür. Mən onu deyərdim ki, məsələn, bizim orada ESP adlı bir qaldığımız yerdə Azərbaycanlı tələbələr doğrudan da fəaldılar. Fevralın 26-sında biz orada Xocalı ilə bağlı tədbir keçirdik. Yəni orada Azərbaycanlı gənclər doğrudan da hər il Azərbaycan günü keçirilir orada. Və Azərbaycan işi abend, Azərbaycan gecəsi deyilən tədbir keçirilir. Eyni zamanda bütün o azərbaycanlılar ki var, onlar əsas diqqəti Azərbaycan məsələlərinə yönəldirlər. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı olubdur tədbirimiz, Azərbaycan dili ilə bağlı olub. Sonra Azərbaycan kimliyi ilə bağlı mən özüm məsələn çıxış etmişəm və gələcəkdə də fikrim var hansısa, xüsusən Qarabağ konflikti ilə bağlı orada tədbirlər keçirək. Biz istərdik ki, FASE təşkilatı ilə biz əlaqələnək. Orada mən hansı filial formasında deyim. Yəni FASE-nin özü bir nümunədir. Mən onu göstərmək istəyirəm. FASE-nin özü bir böyük çox yaxşı bir nümunədir ki, Azərbaycanlı gənclər bu vaxta qədər heç bir təşkilat ətrafında birləşməmişlər. Amma FASE-nin adı, məndə Emin qeyd edir ki, FASE Azərbaycanlı gənclərin hamısını təmsil edə bilməz. Amma adına bir baxın da, məsələn, FASE adı nə demək? Adı göstərir ki, Forums of Azerbaijani Students in Europe, Avropada yaşayan Azərbaycanlı gənclərin forumu. Bu, bütün Avropada yaşayan Azərbaycanlı gənclərin birləşdirən bir təşkilat olmalıydı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mərkəz var, amma mərkəzin regionlarla, yəni dövlətlərdə yaşayan, deyək ki, Almaniyada yaşayan gənclərlə əlaqəsi çox zəifdir.
Həmkarım Durna Səfərli bizə Polyglot gənclə bağlı hazırladığı reportajı təqdim edəcək. İndi söhbətimizə ara verək. Həmin reportajın növbəsidir. Görək Polyglot gənc 6-7 dilin içində çaşıb qalmır ki.
Ni hao ma bo hen hao ni ne si si bo hen hao. Merenam Pervis Hay. Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Entschuldigen bitte. Sind Sie aus Azerbaijan?
Çin dilindən vurub urdu dilindən çıxan bu gənc Pərviz Məmmədovdur. İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin Xüsusi İstedadlar Qrupunun tələbəsi. 18 yaşlı Pərvizi yaşıtlarından fərqləndirən bir cəhəti 7 dildə ingilis, rus, alman, türk, çin, fransız və urdu dillərində danışa bilməsidir. Dillərə marağı isə dünya səyahətinə çıxmaq istəyindən irəli gəlirdi.
Bir tanışım var idi. İnternet vasitəsilə tanış olduğum insanlar idi. Mən onlara ingiliscə danışdım. Sonra marağımı onlar söyləyəndən sonra dedilər, biz sənə öyrədə bilək də buradan bir neçə söz. Sonra yəni internet vasitəsilə urdu dilini öyrəndim. Çin dilini bizdə bir universitetdə bir magistr oğlan oxuyurdu, çinli. O dərs keçirdi, onun vasitəsilə öyrənirdim. Sonra fransız dilini və alman dilini bizə universitetdə dərs boyu keçirdilər. Rus dili bizim doğma dilə yaxın olan bir dildir. Türk dili isə öz soyuz kökümüz. Ərəb dilini isə maraq yeni-yeni oyanıb daha doğrusu. Çünki ərəblərlə azərbaycanlıların bir müsəlmanlıq, yəni bizlə onlar arasında əlaqə var. Həm müsəlmanlıq cəhətdən, həm də Quran dilini ərəb dili oxumaq daha yaxşıdır ki, Azərbaycanlı.
Pərvizin xarici dilləri öyrənməyi onun çox işinə yarayıb. Daha çoxsa əcnəbilərlə asan ünsiyyətlə.
Faydası oldu ki, insandan daha rahat ünsiyyət qurdum. Bir ərəblə tutaq ki, ya bir Pakistanlı ilə bir konfransda olmuşdum. İngiliscə danışırdıq. Mən də o vaxtı Pakistan dilinə belə daha yaxşı idi. Başladım urdu dilində bu kişi ilə danışmağa. Kişiyə çox xoşuna gəldi. Konfransdan sonra indiyə qədər də hər dilə əlaqə saxlayır həmin adam. Yəni faydası oldu ki, insanlar ünsiyyət yaradırsa, istənilən bir vaxt onlar sənə kömək edir, ya sən onlara kömək edirsən. Əsas son nəticə oldu ki, ünsiyyət qura bilirsən.
Pərviz deyir ki, 7 dili bilməyi onu canlı lüğətə çevirib. Lüğətdən faydalanan daha çox ailəsi olsa da, şəhərdəki əcnəbilərə də kömək edir.
Evdəkilər hər gün yararlanır. Televizora baxanda deyilərində onu mənə təzməyə görür, o nə deyir orada. Bir də olursuz, məsələn, metroda biri gəlib söz soruşanda, hər adam da bilmə olar. Orada məsəlisin, gəlib onlara deyirsən, mən sizi başa düşürəm, sənə lazım nəsə kömək edə bilərəm. Yəni, dəfələrcə elə bir hallar olub metroda və yaxud avtobusda, şəhərin ortasında. Yəni, onlar azıbla, soruşurlar, mən haradayım, mən falan yerə getməliyəm və mən kömək lazım.
Pərviz bildiyi bütün dillərdə mütaliə edir. İngilis dilində aşağı-yuxarı 10 min söz bildiyi üçün elə bu dildə də düşünür. Onun mübahisəsi də ingilis dilində yaxşı alınır. Amma deyir ki, musiqi dinləmək və sevgi etiraf etmək üçün ən yaxşı dil elə Azərbaycan dilidir.
Mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Pərvizin xarici dil öyrənmək istəyən gənclərə bir tövsiyəsi də var.
Bir dil öyrənmək istəyənsə, gərək həmin dildə bir adamın ünsiyyətin olsun. Bir, yəni ingilis dilini öyrənirsənsə, bir ingilis dilinə yaxın olsun. Ərəb dilini öyrənirsənsə, bir ərəb dostun olsun ki, sən onunla danışa biləsən. Azərbaycanlı müəllimlə təkcə danışanda, sən Azərbaycan sözlər də əbədiyyətdə deyirsən arada ki, o başa düşsən. Ərəb olanda sən məcbursan bunu ərəb dilində bir tərz tapıb deyəsən. Tapmayanda o sənə kömək edir, eləcə daha rahat danışa bilirsən. Nəinki bir Azərbaycanlı adamla danışanda. Bir də yəni sistemli olaraq davamlı şəkildə eləmək. Məsələn, gündə bir saat, 5-6 dil öyrənsə, heç olmasa sərəsində gündə bir saat vaxt ayırmaq daha yaxşı.
7 dildə yazıb oxuyan Pərviz bundan sonra əcnəbi dil öyrənməyə son verməyi düşünür.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24 verilişi davam edir, Azadlıq Radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, bugün gənclər və diaspor məsələsini müzakirə edirik. Studiyadakı həm söhbətlərim isə AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rahil Səfiyevdir.
Ümumiyyətlə, gənclərin bu diaspora məsələsinin, diaspora fəaliyyətinin gücləndirməsinə mane olan nədir?
Rahil tənqid edir ki, bəs niyə görə fəsi açılmır və bütün ölkələri əhatə etmir? Kapasitə məsələsi var. Yəni bir təşkilatın imkanları yavaş-yavaş o təşkilat böyüməli. Biz istəyirik bunu açıq bir təşkilata çevirir. Bunu etmək üçün müəyyən bir vaxt lazım idi ki, biz bunu bir çox problemləri, bir çox məsələləri yoluna qoyaq. Siz dediniz ki, hansı problemlər? Mən deyim ki, yəni bu inam məsələsi var. Yəni oradakı icma doğrudan da inanmalıdır, hər hansı bir təşkilatın imici olmalıdır. Bu il biz düşünürük ki, artıq formalaşsa, üzvlük və s. Bu açılandan sonra, sözsüz ki, ondan sonra biz bir çox maliyyə problemləri var. Fransa forumu 2 həftə qalmış, ola bilər ki, keçirilməyəcəkdi. Yəni, ola bilər ki, bir ay bundan qabaq fasiyyənin vəziyyəti biraz çətin idi. Amma bugün artıq mən hesab edirəm ki, biz bir çox məsələləri yerinə qoymuşuq və yavaş-yavaş yoluna qoyuruq.
İndi maliyyə məsələsindən, əlbəttə, hər şeyin əsasında maliyyə mənbələri durur. Əvvəl bir vaxtlar sən özün Avropa forumunda, yəni Berlindəki Avropa forumunda qeyd etmişdin ki, bizə maliyyə lazım deyil, biz öz işlərimizi özümüz görəcəyik. Amma son zamanlar sən özün də qeyd edirsən ki, artıq hansısa formada olsa bu gənc təşkilatlara yardımlara ehtiyac vardır.
O da özümüzü, yəni ki, üzvlük nədir? Özümüz özümüzə kömək edir. Yəni biz ona görə o üzvlük sistemini tətbiq edirik ki, biz özümüz özümüzə kömək edək. Məsəl üçün, gəl götürək də, mən indi Almaniyada, sən Almaniyada oxuyursan, gəl mən indi Almaniyada olan gəncləri tənqid edeyim, sən başda olmaqla.
Buyur.
Gəl götürək biz Strasburgda olan Azərbaycan gənclərinin aktivliyini, mən deyərdim hiper aktivliyini. O Strasburgun içindən bir çox təşəbbüslər çıxdı, onlar Avropa Şurasında forum elədilər. Onlar gələndə forumlara, onlar bir avtobus tutdular, avtobusdan gəldirdilər. Onlar, məsəl üçün, hətta Almaniyada belə, Löfingen'də yay forumu təşkil edədilər. Bir 50 nəfər gənc oraya yığdılar, orada çox maraqlı müzakirələr getdi yayda. Avropada ilk Azərbaycan gənclərinin yay düşərgəsini demək olar təşkil edədilər. Onların pulu, mən deyim ki, sən dedin ki, bəyək birinci məsələ maliyyə məsələsidir. Mən buna razı deyiləm. Maliyyə məsələsi vacibdir, amma birinci məsələdir. Birincisi istək, inam, iradə məsələsidir. Müqayisə eləyəndə ki, Strasburgdakı gənclər nə edirlər? Düzdür və məsələn Berlindəki gənclər nə edirlər? Məncə çox böyük həm kəmiyyət, həm keyfiyyət, hər bir mənada çox böyük bir fərq var.
Mən tənqidə açığam və həmişə də razılaşıram ki, hansısa tənqidlər olursa mən bunları nəzərə alırıq biz. Yəni bizim ehtiyacımız nədədir? Bizim ehtiyacımız ondan ibarət ki, bizə daima deyilsin ki, məsələn biz hansı işləri görə bilərik. Məsələn, deyək ki, Vüsal Məmmədov, FASE-nin baş katibi və yaxud Emin Milli gəlir Berlinə, amma o görüşür, müəyyən 1-2-3 nəfərlə görüşür və çıxıb gedir. Yəni, son zamanlarda mən, yəni sənin axırıncı dəfə tələbələrlə görüşündən savayı Berlində belə böyük kütləvi şəkildə görüş olmayıb. Yəni, bu məsələ nədən ibarətdir? Mən demək istəyirəm. Yəni, təşkilat olmadığına görə biz həmin insanları hansısa bir yığıncağa dəvət edə bilmirik, onları çağıra bilmirik. Yəni biz əgər hansısa bir formada orada təşkilatlansaydıq və bu da FASE tərəfindən tanınsaydı, onda biz həmin insanlara, həmin tələbələrə dəvət göndərərdik.
Sözsüz ki, bu FASE Berlin üzərində iş gedir, yəni FASE Berlin yaradılacaq. Amma mən bir dənə də misal gətirim də, London Azərbaycan Gənclər Klubu var. Mən bulan bu təşkilatın, bu klubun heç bir rəsmi qeydiyyatı yoxdur. Amma Londonda sən yaxud qruplarda da görürsən, hər gün onlar bir dənə mail, iki dənə mail göndərirlər ki, bu tədbir keçirildi, o tədbir keçirildi. Heç kim onlara mane olmur bunu eləməyə. FASİB yeganə və axırıncı təşkilat olmamalıdır axı. Haradasa gənclər var, onlar birləşib, yenə deyirəm, Strasburgdakı və Londonda olan gənclərin gördüyü işləri öyrənməlidirlər. Bu təcrübəni, bu aktivliyi nədən bu qaynaqlanır, niyə onlar bunu edirlər, biz eləmirik və biraz özlərinə tənqidi yanaşmalılar ki, niyə oradakı gənclər bunu eləyə bilir, amma biz eləyə bilmirik.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz, müzakirə etdik. Sizə də işlərinizdə uğurlar.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Müzakirəmiz də, verilişimiz də sona çatdı. Əziz dinləyici, əziz gənc, əgər sənin müzakirə edilməsini istədiyin bir mövzun varsa, buyur təklif et. Büromuzun telefonları üzünüzə açıqdır. 436-77-41 nömrəsinə zəng edirsiniz. Siqnal səsindən sonra 14-24 verilişi üçün deyib mesajınızı qoyursunuz. Öz istəklərinizi, təkliflərinizi bizimlə bölüşməkdən çəkinməyin. Gələn verilişədə sizinə sağolaşıram. Hələlik.